Azadlıq radiosu silik. Bugün 9-cu iyul, şərşənbə. Mikrofon altında Bikə Dimirova. Azadlıq tapşırığında. Американың Чехияда радар орнаштыру келешуі тирәсіндегі вазгият. Русия қаты жауап беру белән янады, Пентагонда моңа үз мөнәсәбәтен белдерде. Татарстанда шиттәге югары оқу йортларының җирле бүлекләрендә қабул итү имтиханнары тыйылган. Мәскәүдә Русияда ислам бәйгесе башланып киткән, ә Кырымда һәйкәлдән ханнар билгесен урлаганнар. Мусульманнар хукукларын яклаучы Әлмира Диятуллина җиһан гөлләре кичәсен үткәрде. Булар барысы да бүген азатлыкта булар. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Иран Ирак һәм якын арага очучы 9 ракетаны уңышлы сынау турында белдерде. Русия Грузия Көньяк Кавказны кораллы низакка алып баруда гаепле. Зур сегезлек илләре Япониядәге саммит ахырында Иранны җаваплырак булырга чакырды. Истанбулдагы АКШ консуллыгы янында атышларда 6 кеше үтерелде. Гыйрактагы шартлауларда 13 кеше һәлак булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иран Ирак һәм якын арага очучы 9 ракетаны уңышлы сынау турында белдерде. Бу сынаулар Иран белән АКШ һәм Израиль арасында Иранның атом программасына бәйле киеренкелек арткан чорга туры килә. Дәүләт телевидениесе белдерүенчә, сыналган ракеталар арасында 2000 чакрымга очучы Шахаб 3 ракеталар да бар. Мондый ракеталар Израильгә барып җитә ала. Сишәмбе көнне Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи Иран үзенә һөҗүм булган чоракта Тель-Авивны Фарсы култыгындагы АКШ арабларын утка тотачак диде. Кушма Штатлар бу сынауларны хөкем итеп чыкты. Акыр сүзчесе Гордон Джондра Иран канатлы ракеталар ясауны кичекмәстән туктатырга һәм яңа сынаулардан тыелырга тиеш диде. Мәскәү. Русия Грузияның гамәлләре Көньяк Кавказны нәтиҗәләрен күз аллап булмаган кораллы низакка китергә мөмкин диде. Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Тифлискә килергә беренче сәгать калганда шундый белдерү ясады. Соңгы арада Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге сепаратистлар белән Грузия көчләре арасындагы атышларда һәм шартлатуларда 6 кеше һәлак булды, 20ләп кеше яраланды. Райс Мәскәүнең төбәктә киеренкелекне арттыруын тәнкыйтьләде. Русия белән Грузия бер-берсен килешүләрне бузып, Көньяк Осетия күгендә хәрби очышлар ясауда гаепләде. Төбәктәге Русия тынычлык саклау кешеләре вәкиле Владимир Иванов Көньяк Осетия күгеннән сишәмбе көнне Грузияның 2 һөҗүм очкычы үтте диде. Грузия исә чынлыкта очкычлар Русияныке иде һәм алар 4 тәү иде ди. Узган атнада Мәскәү белән Тифлис арасында Абхазия һәм Көньяк Осетиягә бәйле киеренкелек тагын да көчәеп китте. Таяко. Көчле сәнәгатькә ия булган зур сигезлек илләре җитәкчеләре бүген Иранны Гыйрак һәм Афганстанда тотрыклылык урнаштыруда һәм якын көнчыгыш тынычлык процессында җаваплырак булырга чакырды. Җитәкчеләр Иранның кайсы гамәлләрен күз алдында тотуларын ачыкламаса да, Кушма Штатлар Иранны төбәктәге низахларга тыкшынуда гаепләде. Япониядә үткән 3 көн дәвам иткән саммит ахырында шулай ук сигезлек җитәкчеләре Иранны уран байытуны туктатырга һәм аның атом программасы на бәйле каршылыкны бетерү өчен халыкара тырышлыкларга уңай җавап бирергә чакырды. Сигезлек җитәкчеләре Афганстан хөкүмәтен илдә иминлек урнаштыру, җитәкчелек итү һәм төзекләндерүдә үз өстенә күбрәк җаваплылык алырга чакырды. Сигезлек белдерүендә Афганстанның Пакистан чигендәге өлешендә иминлек саклауга ярдәмне арттыру турында килешенүе әйтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Истанбул. Истанбулдагы АКШ консуллыгы янында кораллы кешеләрнең полициягә ут ачуы нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булды. Истанбул шәһәр башлыгы әйтүенчә, 3 һөҗүм итүче һәм 3 полиция хезмәткәре үтерелгән. Тагын кимендә 2 кеше яраланган. Шаһидләр әйтүенчә, консуллыкның төп капкасы янына машинада кораллы кешеләр килеп, полициягә ут ачкан. Атыш берничә минут дәвам иткән. АКШ илчесе Росс Уилсон бу һөҗүмне террор гамәле дип атады һәм АКШ вәкиллекләрендә иминлекне ныгытуны соравын белдерде. Багдад. Гыракның төньягындагы Мосул шәһәрендә интихарчылар бер генералга каршы машинада бомба шартлатып, 7 кешене үтерде, кимендә 17 кешене яралады. Һөҗүм Ниневе вилаятындагы һәм аның башкаласы Мосулдагы иминлек чаралары башлыгы алып барган машиналар төркеменә ясалган. Генералга зарар булмаган. Бүген көнбатыштагы Анбар вилаяты башкаласы Фалюзада бер тире вакытта шартлаган бомбалар 6 кешене үтерде, кимендә 18-не яралады. Нью-Йорк. БМО һәм Афганстан хөкүмәте авыр хәлдә калган 4,5 миллион афганны ашатырга ярдәм итү өчен 400 миллион долларлык азык-төлек ярдәме сорап мөрәҗәгать итте. БМО белдерүендә дөньяда азык-төлек бәяләренең артуы һәм илдәге корылык нәтиҗәсендә 450 мең гаилә авыр хәлдә калды диелә. Соралган акчалар шулай ук шәһәр суга, гигиена шартларын яхшыртуга һәм авыруларга каршы чаралар күрүгә тотылачак. Кабул. Әфган ішкі ішләр министрі Зарар Ахмет Мұқбил бұ атынада Қабулдағы Хиндстан елшілігі янында бомба шартлатқан соғысшылар Пакистанда хәрби күнігулер өткен деп білдірді. Бүгін Душанбе шәһәрендә шығыш ясап, Мұқбил қайбір илләр Әфғанстанны тұтырқыландыру үшін тоқтатырға тілі дейді. Душанбе күні әфған рәсмиләре елшілікке болған интихар һөҗүмендә шетел күзләү хезмәтләренең тамғалары бар деп белдерде һәм бу Пакистанга ишара буларак кабул ителде. Исламабад бу һөҗүмгә катнашуы булуын кире кага. Ул һөҗүмдә 41 кеше һәлак булды. Пхеньян. Дөнья Корея рәсми хәбәр агентлыгы Русиядән азык-төлек ярдәме килү турында белдерде. Ул йөк тимер юл аша дүшәмбе көнне дөнья көнбатыштагы Синужиу шәһәренә килеп җиткән. Азык-төлек БМОның дөнья азык-төлек программасы кысаларында китерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда АКШның ракета калканы урнаштыру килешүе тирәсендә вәзгыять кыза бара. Кырымда сүргенлек истәлегенә куелган һәйкәлдән ханнар тамгасын урлап киткәннәр. Җәмәгать эшлеклесе Әлмира Диятуллинаның Җиһан гөлләре дәшә кичәсендә булып кайтырбыз. Бездән аерылмагыз. Сишәмбедә Чехиядә Американың ракета калканы радарын урнаштыру килешүе имзалангач, Русия җавап йөзеннән каршы тору өчен хәрби техник чараларны кулланачагы белән янады. Пентагон исә Русия бу куркыту белән Европаны киеренкелектә тотырга тели дип белдерде. Тулырак итеп Уландыш Харасовны тыңлагыз.
Американың көнчыгыш Европада ракета калканнарын урнаштырырга теләвенә Русия һәрвакыт каршы булды, чөнки ул Русиягә куркыныч тудыра дип саный ил җитәкчелеге. Хәтта ки Америка бу ракета калканнарын Ираннан саклану йөзеннән куела дисә дә. Сишәмбе көнне ракета калканы радарын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалангач, Русиядә ачуы чыгып, җавап йөзеннән гамәлләр кылу турында уйлаячагын әйтте. Тышкы эшләр министрлыгы махсус белдерү ясады. Японияда зур сигезлек саммитында катнашкан Русия президенты Дмитрий Медведев матбугат очрашуында булай диде.
Нас эта ситуация крайне огорчает. Мы неоднократно подчеркивали.
Бу безне нык борчый, без берничә тапкыр ассызыклап килдек, Европа именлеген саклауны башкача хәл итәргә кирәк дип.
Обеспечение европейской безопасности нужно решать иначе.
Медведев исә бу мәсьәләдә АКШ тарафыннан Русия тәкъдиме кире кагылуын әйтте. Билгеле булганча, Русия ракетадан саклану өчен уртак иминлек системасын булдыруны тәкъдим иткән иде. Медведев булай диде.
Мы готовы были к тому, чтобы осуществлять совместный мониторинг и с Соединенными Штатами Америки. И с другими государствами, которые входят в НАТО.
Без уртак эшкә әзерлек Америка белән дә һәм НАТОга кергән башка илләр белән дә. Ләкин безнең белән бары теләр теләмәс кенә сөйләшүләр алып барыла һәм алып барылды. Алар нәтиҗәсез тәмамланды, киресенчә килешүләр имзалана, димәк бу тормышка ашырылачак дигән сүз. Бу безне канәгатьләндермәй һәм мин бу хакта башка ил җитәкчеләренә дә әйттем. Без әлбәттә гауга куптармаячакбыз, әмма җавап йөзеннән нинди гамәлләр кылу турында уйлаячакбыз.
Будет реализовано. Еще раз повторяю, нас это не устраивает. Я об этом напрямую сказал своим коллегам. Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги.
Дейді президент Дмитрий Медведев. Русия тышкы эшләр министрлыгы исә хәлләр булайга киткәч Мәскәү дипломатик түгел, ә хәрби техник юл белән җавап бирәчәк диде. Пентагон министрлыгының бу белдерүе Вашингтонның Европадагы хезмәттәшләрен куркыту, киеренкелектә тоту өчен эшләнә ди. Пентагонның матбугат сәркатибе Джефф Морел Мәскәүнең бу адымы бернинди нәтиҗәләр бирмәячәген әйтә. Ул Русия үз карашын үзгәртер дигән фикердә тора. Бүгенге көндә Америка Чехиядә ракета калканы радарын, ә Польшада ракетаны тотып калучы 10 җайланма куюны күздә тота. Әгәр Чехи белән инде килешү имзаланса, Польша әле Вашингтон шартлары белән килешми.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Югары уку йортларында урак эсте дәвам итә. Татарстандагы күп яшьләрнең югары белемле буласы килә. 5 ел университет бүлмәләрендә утырып чыккач та эш табып булырмы, һәм гомумән укып булырмы дигән сорау турында уйланучылар әз. Диплом артыннан куып, ата-аналар да хәзер баласын теләсә кайсы уку йортына бирергә әзер. Һәркемгә дә абруйлы югары уку йортларында уку теле тәтеми. Шуңа күрә күпләр республикадан читтәге уку Читтәге уку йортларының биредәге вәкилчелекләрен сайлый. Әмма мәгариф өлкәсендәге җитәкчеләр мондый уку йортларының эшчәнлеге тыелган һәм тиз арада алар ябылып бетәчәк дип әйтә. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Татарстанда күп кенә гипермаркетлар бар. Аларны дөньяга танылган ширкәтләрнең филиаллары дип атауда дөрес булыр иде. Әйтик, шундыйлардан McDonald's, Ramstor, Metro һәм башкалар. Соңгылары да Татарстанда белем өчен акча сорыучылар да барлыкка килә башлады. Мәгарифне яхшы кремле бизнеска әйләндереп, күп кенә түләүле югары уку йортлары хуҗалары республиканың төрле районнарын филиаллар белән тутырды. 34 уку йорты 149 вәкилчелек ачкан булган. Бу филиалларның керү ишегенә зур итеп фәлән уку йортының фәлән бүлеге дип язып куелса да, баксаң ул Габгади фатирының бер бүлмәсе генә булырга мөмкин. Һәм шунда барлык уку йорты да сыя. Укытучылар дип аталганнары башка уку йортларыннан килеп укыта. Республиканың мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев белдергәнчә, мондый югары уку йортлары балага тиешле белем бирә алмый, һәм алар тиз арада ябылып бетергә тиеш. Апрель башында Татарстанда 90-нан артык вәкилчелек эшләве билгеле булса, бүгенге көндә аларның 60-ы инде ябылган.
Вы знаете, что с февраля 8 года вышел закон.
Агымдагы елның февраль айыннан башлап югары уку йортларының вәкилчелекләре булу бетерелде. Биредә белем бирү имтиханнарын кабул итүдә тыелган. Әгәр вәкилчелекләр үз эшләрен дәвам иттерәләр икән, бу хукук бузу була. Һәм әлеге эшләр белән эчке эшләр идарәсе шөгыльләнәчәк. Ата-аналарга, абитуриентларга мөрәҗәгать итәм. Имтиханнар биргәнче сез кергә теләгән уку йортының аккредитация узун һәм лицензия булуын тикшерегез. Бу документлар булмаса, яисә башка берәр нинди яңлашылмаучанлыклар туса, анда бармаска кирәк. Хәзер яхшы дәрәҗәле югары уку йортларында да укырга мөмкинлек бар. Саннар моңа дәлил. Абитуриентлар саны вузлардагы урыннардан күпкә азрак, ди Ноил Вәлиев.
Где нет документов.
Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә Татарстанда 24 дәүләт һәм муниципаль, 14 дәүләтнеке булмаган югары уку йорты бар. Аларның әле 30га якын филиаллары эшләп килә. Моннан тыш, республикада 30лап Татарстаннан читтә урнашкан югары уку йортларының филиаллары бар. Югары белемнең җиңел генә сатылуы иминлек шурасында да канагатьсезлек уятты. Шуңа күрә ул әлеге уку йортларын тикшереп, хукук бузу очракларын ачыкларга кушкан. Тикшерү узды, 60га якын вәкилчелек ябылды. Хәзер янә бер сорау туа. Анда укыган балаларга нишләргә? Министр Наил Вәлиев белдергәнчә, мондый студентлар теләкләре булса, шул ук белгечлек буенча түләүле рәвештә дәүләт югары уку йортларында белемнәрен дәвам иттерә ала. Әмма бер шарт белән: әгәр моңа факультет деканы каршы килми икән. Читтәге уку йортларының республикадагы бүлекчәләре турында Казан дәүләт университеты директоры Мәхзүм Сәләхов та тискәре мөнәсәбәтен белдерде.
Последние годы было много претензий к филиалам.
Соңгы вакытта филиаллардагы белем бирүнең сифатсыз булу проблемасы туды. Күпләр канагать түгел. Биредә белем дәрәҗәсе бик түбән. Янәсе, Петербурдагы профессорлар интернет буенча мондагы студентларга лекция укый. Бу уңайдан минем берничә тапкыр ата-аналар белән дә очрашканым бар. Аларга әйтәсе сүзем шул: ата-аналар, балаларыгызны андый уку йортларына биреп ингәтмәгез. Булай булганчы, яхшы профессиональ һөнәргә өйрәтүче техникумнарда уку кулайрак. Нек дигәндә, мондый югары уку йортларында белем юк. 5 ел укып, дипломны алып чыга да, мин беркайчан да станок артында басмыйм дип уйлый. Шул рәвешле үз-үзен алдый. Яхшы белем 25-30 яшкә кадәр алынырга тиеш. Кешенең биохимиясе шулай эшли. Барлык галимнәр дә үзләренең ачышларын шул яшкә башкара ди мәгъзум Сәләхов.
Диплом и фактически он думает с высшим образованием и никогда не пойдет за станок и так далее. Вся жизнь у него искалечена. Я буквально так говорю. Поскольку образование надо получать до 25, максимум 30 лет.
Моннан тыш, ректорны соңгы вакытта гуманитар белемнәрнең артык күп өйрәтелә башлавы бер чий. Укыту өчен яраксыз филиалларда техник фәннәрне укыту мөмкинлеге булмагач, күбрәк гуманитар фәннәргә өстенлек бирелә ди ул.
Проблемы поднимали, что перекос в республике.
Бүгенге көндә республикада 70% гуманитар белемнәр һәм нибары 30% кына тегел фәннәр өйрәтелә. Бу шулай ук Татарстан икътисады үсешенә начар тәэсир ясый. Вәкилчелекләрдә күбесенчә гуманитар белемнәр бирелә. Ә физика, математикага анда беркем дә өйрәтми, чөнки моңа чыгымнар күп китә, ди Мәгъзүм Сәләхов. Шулай итеп, Татарстан җитәкчелеге укытмыйча гына акча эшләүчеләргә каршы актив эш алып бара. Узган еллар белән чагыштырганда абитуриентларның саны болай да кимеп бара. Алары да әле сыйфатсыз уку йортларында белем алсалар, бөтенләй якты киләчәккә өмет бетүдән куркалар.
Микрофон алдында Гадел Галәмәтдин булды. Югары уку йортлары турындагы сөйләшүгә сезне дә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәдә форум бүлегендә шушы темага карата фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Алдагы хәбәр Кырымнан алынды. Кырымның Красногвардейский районында Кырым татарларының сүргенлек истәлегенә куелган һәйкәлдән ханнар тамгасы юкка чыккан. Һәм бу беренче андый очрак түгел. Җирле татарлар гаепле кешегә җаза бирелүенә шикләнеп карый. Тулырак мәгълүмат белән Диләбер Усман.
Һәйкәлдә урнаштырылган ханнарның тамгасы юкка чыккан. Моны кем эшләгәне билгесез. Җирле мәҗлес рәисе Учкын Дәүләтшаев бу хакта сөйләп, без һәйкәлгә зур тамга урнаштырган дик, аны кем нишләгән белмәйбез, ди.
Безнең эшчәнебез Рөстәм Бегов Шәйдин кечәтерип саат 9:30-ларда күре тамгамыз юк. Януларны барып бакса, бер йөздәге корын юк тамгамыз. Кысылганларым, дистиннер, парлаганларым тамга юк, балабан тамга койган иде.
Шулай итеп, Кырым татарлары белән бәйле тагын бер һәйкәлгә хыянәтлек ясалганны күрәбез. Гаеплеләр табылырмы, юкмы, билгесез. Әхмәтчиттә Исмаил Гаспринский, Карасу базарда Бекер Чобанзада күрнекле кырымтатар шәхесләренә халык куйган һәйкәлләргә дә даими хәйнәтлек ясалса да, бер гаепле дә табылмады. Кырым татарларының зиратында Нижнегорский районында 300-гә якын кабер ташларына февраль аенда җимереп ташлаганнар хакында Украина күләмендә матбугат чараларында сөйләнсә дә, монда да милиция беркемне дә бүгенгә хәтле тапмаган. Красногвардейск районында бу ел 18 майда куелган сүргенлек корбаннары һәйкәленә ясалган хыянәтлек хакында да хәбәр ителгән милициягә Учкын Дәүләтшаев сөйли.
Милиция хадимләренә, район милиция хадимләренә белдерелде. Олар тәүен килеп бактылар, тикшерделәр, язып алдылар, бүгенге хәбәр бирелде.
Шуны да әйтергә кирәк. Чираттагы хыянәтлекне кылганнар табылачакна Кырым татарлары һич тә ышанмыйлар. Ә менә Севастопольдә Украин байраклары Кара диңгез флотында күтәрелгәннең 90 еллыгына багышланып куелган мемориал тактаны 5 июльдә җимергәннәр эзенә милиция инде төшкән. Матбугат чаралары хәбәр иткәннәренә күрә, моны шәһәрдәге Русия яклы кешеләр эшләгән икән. Моннан соң Кырым татар һәйкәлләренә хыянәтлекне Кырымдагы шул ук кешеләр эшләмиләр икәнме дигән сорау да туа. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Мәскәүдә Ислам террорын җиңәшәк исемле халыкара конференция үткән иде. Бүген мусульманнарга бәйле тагын бер яңалык чыкты. Мәскәүдә Русиядә Ислам исемле фоторәсемнәр бәйгесенең башлануы турында игълан ителде. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова.
Бәйгене оештыручылар, мусульман журналистлары лигасы, Русияның журналистлар берлеге, Гарәп һәм Ислам тикшерүләре үзәге, журналист дип аталган журнал һәм парламент газетасы. 8 июльдә әйтеп үтелгән бәйгене игълан итеп, РИА Новости матбугат агентлыгында алар журналистлар белән очрашу уздырды. Бәйгенең максаты Русияда яшәүче мусульманнар, ислам җәмгыятьләре, дини үзәкләрнең тормышларын яктырткан фото эшләрне билгеләү, шулай ук дини кыйммәтләрне тәкъдим итеп, мусульманнарның тормыш рәвешен күрсәтү. Бәйгегә тәкъдим ителгән фоторәсемнәрдә Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче гади мусульманнарның тарихи үткәне дә, бүгенге тормышы да яктыртылырга мөмкин. Матбугат очрашуында бу хакта Гарәп һәм Ислам тикшерүләре үзәге җитәкчесе Виталий Наумкин булай диде.
Серия мероприятий, которые мы проводим центром арабских и исламских исследований, они все практически служат одной большой цели, цели содействовать укреплению и улучшению знания в российском обществе о исламском мире, о арабском мире и о жизни мусульман.
Безнең максат төрле динне тотучыларны бер-берсенә якын айту, башка милләт, башка дин кешеләренә мусульманнарның тормышларын, яшәешен күрсәтү. Шуның белән бергә бер-беребезне якыннан танырга ирешү максатыннан үткәрелә бу бәйге, диде Виталий Наумкин.
Фотография как такое искусство и вид журналистики одновременно универсальная и доступная всем людям, это, по-моему, очень хороший способ внести какую-то посильную лепту в то, чтобы в рамках большой темы ислам в России, не только ислам в России, но и
вот обойги алты номинации да уздырылачак. Біріншісі дуға, икіншісі минем динем ислам, үшіншісі рамазан, дүртіншісі мусульман кішісі, бишіншісі мусульманнар тұрмышы, һәм алтыншысы ирекле тема. Конкурста профессионаллар белән бергә нинди диндә булуларына карамастан теләсә кем катнаша ала. Фоторәсемнәр аклы каралы да, төсле дә булырга мөмкин. Шунысы гына мөһим. Ул фоторәсемнәр компакт дискларга да куелган булырга тиеш. Һәм фоторәсемнәрнең авторы турындагы мәгълүмат белән бергә почта аша бу елның 1 декабренә кадәр Мәскәүдәге Гарәп һәм Ислам тикшерүләре үзәгенә тапшыру шарт. Аның адресын интернет аша белергә мөмкин. Бу бәйге хакында мусульман журналистлары лигасы җитәкчесе Радик Әмиров булай диде.
Бу конкурсның мәхәсәсе күрсәтергә безнең үзебезнең Россиядә яшәгән халыкны кем ислам диненә алып бара алга инде. Ул инде мин уйлыйм, үзебезнең татар халкы бу проектта булырга тиеш авангардта, чөнки һәр бер регионда яшиләр татарлар, бик күп муфтилар арасында татар кешеләре үзебезнең динне күрсәтергә инде. Мин шундый уй. Мәҗлесләрдә, намазларда, гайрәт тамашаларда, никахларда, төрле-төрле Россия ислам турында сөйли торган вакыйгаларда.
Сез Радик Әмировны ишеттегез. Бәйгедә җиңеп чыгучылар 15 декабрьдә игълан ителәчәк. Беренче 3 урынны алучыларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылачак. Бәйгегә килгән 12 эштән 2009 елга календарда басылып чыгачак. Бәйге ахырында журналистлар йортында, шулай ук Русияның кайбер төбәкләрендә фотобәйгегә килгән 50 фоторәсемнән торган күргәзмә дә оештырылачак. Матбугат очрашуын уздыручылар, без ул күргәзмәне мусульман илләрендә дә күрсәтергә ниятлибез, бу хакта хәзергә сөйләшүләр бара, диделәр. Шулай итеп, Ислам Русиядә фотобәйгесе 1 декабрьгә кадәр дәвам итеп, 15 декабрьдә нәтиҗәләрен игълан итәчәк. Һәм ул бәйгедә милләтенә, диненә карамый теләсә кем катнаша ала. Бары тик тәкъдим ителгән эшләр генә Русия мусульманнарының тормышын яктыртырга тиеш. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызны Татарстаннан килгән хәбәр белән дәвам иттерәбез. Мусульман яки татар кешесенең хокуклары кысыла дип даими фикер белдерүче, көрәш алып баручы журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Әлмира Диятуллина бу көннәрдә бәйрәмен үткәрде. Ул үзенең юбилей кичәсен Җиһан гөлләре дәшә дип атаган һәм анда милли иҗтимагый тормышта кайнаучыларны чакырган. Шушы чара турында тулырак әйтеп безнең Казанда хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйләр.
Казан милли мәдәни үзәге залына абыстайлар, устазлар, җитәкчеләр, хаҗилар, хаҗияләр җыелган иде. Әлмира Диятуллина кунакларны каршылап, ислам дине һәм дәүләтләр сәясәте турында сүз башлады. Татар булып туган кеше үз милләтен, рухиятын күңелендә сиңдерсин өчен нишләргә кирәк? Мусульманлыкның сафлыгын, сабырлыгын хакимнәр, ил башлары ничек аңлый? Милләтемнең асыл затлары, сез милләтебезнең гөлләре дип сәламләде ул. Һәм шушы залда без барыбыз да ни өчен иң бәхетле кешеләр дигән төшенчәне аңлатып, ни өчен халыкны бу залга җыюның нияте, максаты турында ул менә нәрсә диде.
Безнең моннан күп еллар элек Гарабстанда безнең Кәрим Хакимов дигән консулыбыз булган. Ул Башкортстаннан татар килде. Ул бит җәмәгать шушы СССР дигән ил белән тик күп әйбәт мөнәсәбәтләрне гараб дөньясы белән ислам дөньясы белән эшләгән булган, камилләштергән булган. Менә шул юллар белән без әйләнәр. Әлбәттә, президентыбыз Путин да барып кайтты, президентыбыз да булды. Аллаһка шөкер. Мин шул кадәр тетрәндем. Безнең бит Татарстаныбызда президентыбызга Файзан исемендәге бүләк бирелгән икән ислам дөньясыннан. Һәм безнең Татарстаныбыз, безнең шушы бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән без Русияны ислам конгрессы оешмасына күзәтүче буларак булса да кертә алдык,
диде Әлмира ханым. Юбилей кичәсен Камал театры артисты Фәнис Җиһанша алып барды. Мәрҗәни мәчетенең имам хатибы Казан мөхтәсибе урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов булай диде.
Шу сәгатькә кадәр, әлхамдулиллаһ, үзебезнең тормышыбызны Аллаһы Тәгаләнең хак юлын таратуга, халкыбызны иншааллаһ шушы ислам диненә тәндә аларны туры юлга бастыру нияте белән төрле чаралар оештырып яшәрегез. Аллаһы Тәгалә киләчәктә дә шулай яшәргә насыйп итсен.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев хатын Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Айрат Джаббаров җиткерде.
Татарстан Республикасында исламны торгызуга һәм дини белем бирүгә үстерүгә зур өлеш кертүгез өчен ихлас рәхмәтемне кабул итеп алыгыз. Татарстан мөселманнарының гражданлык һәм дини хокукларын яклап, сез әхлак нигезләрен ныгытуда, мәдәният һәм мәгърифәт үсешенә республикада яшәүче халыкларның рухи күтәрелешенә ярдәм итәсез,
дип әйтелә Миңтимер Шәймиевнең рәхмәт хатында. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Әлмира ханымның иңенә зәңгәр шәл япты. Әлмира Диятуллина Азатлык радиосының иң актив тыңлаучысы һәм бик күп мәртәбәләр мөселман хатын-кызларының хокукларын яклап чыгышлар ясаучы дип Азатлык радиосы исеменнән аңа радиоалгыш бүләк ителде. Яулык бәйләп паспортка төшү, милләтнең бердәмлеген, мәгариф системасын яклауда Әлмира ханымның кыюлыгы, эзлекле эш алып баруы бик күпләрне рухландырган. Кытайдан килгән мөселман татарлар, Роза Туфитулова, Камария Хамидуллина, Фирая Бадретдинова һәм бик күп мөселман оешмалары вәкилләре, Коръән уку бәйгесендә җиңгән балалар, шулай ук Илеш районыннан килгән аның якташлары мәгънәле сүзләр әйтте. Җырчы Зөһрә Сахабиева, Зарима Хуҗаяхмәтова, музыка галиме Миңгыл Галиевнең шәкерте студент Илнур җырлар башкарды һәм Геннадий Макаров үзенең шәкерте белән мөнәҗәтләр ишеттерде. Кичә чәй өстәле янында дәвам итте. Сабыр хылыклы ана, мөгаллимә, журналист, әхлак тәрбиячесе Әлмира Әдиятуллинаның гомер бәйрәме, гомерен милләт саклауга багышлаган барлык шәхесләрне дә зурлау чарасына әйләнде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Петербурда яшәүче фоторәссам Мәдинә Астахова матур әйберләрне төшерү белән генә түгел, аларның шәүләләрен чагылдыру белән мауга. Шушы үзенчәлекле фоторәссамның үзе белән һәм аның эшләре белән Азатлыкның рәсемнәр галереясында таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның икенче ярты сәгатьлек өлешендә АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райсның Грузияга сафары түбәктә киеренкелек арткан мәлгә туры килде. Башкортстанда Ради Хабировның мәхкәмә эшләре карала башлады. Рамил Бигнов Гадел Руси вәкиле белән бәхәстә җиңеп чыкты. Мәхкәмә оппозиция вәкиленең файдасына карар чыгарды. Уфа тирәсендә археологик козу эшләре башланган. Шушы һәм башка темалар белән Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә танышалдырбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Беренче өлеше шушының белән тәмамлана. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 июль, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов җиңү бәйрәм итә. Мәхкәмә карары аның файдасына булды. Уфа тирәсендә археологик эзләнүләр бара, моның артында сәясәт ятмыймы? Кустанай татар оешмасы вәкилләре Омскидагы милләттәшләр белән бергә тәҗрибә алмашу чарасында катнашты. Булар хакында тулырак мәгълүматны безнең тапшыруда ишетерсез. Халыгара хәбәрләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сишәмбедә Чехиядә булган АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс сәфәрен дәвам итте, бүген ул Тифлисга килде. Ләкин Райсның бу сәфәре Грузиядә киеренкелек арткан мәлгә туры килде. Чөнки Грузияның Абхазия төбәгендә кичә 4 кешенең гомерен өзгән шартлау булды. Абхазия һәм Русия бу эштә бер-берсен гаепли башлады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карашмас.
Бүген АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс сәфәрен иртә белән Болгарияның башкаласы Софиядан башлады. Ул анда Либияда кулга алынып, сыныннан иреккә чыгарылган булгар шәфкать тоташларын зиярат итеп, Болгарияның НАТОга керү теләктәшлеген яклап чыгыш ясады. Райсның Софиядан соң икенче тукталышы Тифлис булды. Ул анда каршылыклы Абхазия төбәгендә арткан киеренкелек мәсьәләсе хакында рәсмиләр белән бергә сөйләшер дип көтелә. Грузия тышкы эшләр министры Гига Букария азатлыкка очрашудан илек Абхазиядагы гысянчылар низагы сөйләшүләрнең көнүзәк темасы булачак дип белдергән иде. АКШ безнең мөһим хезмәттәшебез, дәүләт секретары Кандализа Райс, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрдә бик мөһим шәхес. Без әлбәттә, безнең ил мәнфәгатьләренә кагылышлы мәсьәләләр турында сөйләшәчәкбез. Ике ил арасында хезмәттәшлекне арттыру юлларында эзләячәкбез. Ә булар белән бергә, әлбәттә, Абхазиядагы низак мәсьәләсендә дә сөйләшербез. Абхазия соңгы вакытта Грузия белән Русия арасында каршылык тудыра. Бу хәл исә Тифлисне уңайсыз хәлдә калдыра. Тифлис НАТОга керер өчен башта төбәктә тотрыклыкны урнаштырырга тиеш. Мәскәү ягының Тифлисне көнбатыш хәрби берлегеннән чиктә тотарга теләве исә сер түгел. Кичә Азатлыкның Прагадагы баш фатирында ясаган чыгышында Райс НАТОның киңәюе Русия тарафыннан да бер көн кабул ителер диде. Әлбәттә, киңәюе беректәш илләрнең ризалыгы белән була, әмма ул бары тик Русиядан тормый. Без НАТОның Русияга каршы булмавын аңлатырга тырышабыз. Бәлки ул керисенчәдер. НАТО белән Русияның арасы бик тату. НАТО Русия шурасы эшләп килә. Һәм шулай ук Русия җирлегендә демократияның киңәюедә зыян китермәскә тиеш. Әлбәттә, Райсның Прага һәм Тифлис сәфәре Мәскәүнең ачуын чыгара. Райс Прага сәфәре вакытында Русия каршы чыккан ракета калканын Чехияда урнаштыру өчен кичә килешүгә кул куйды. Рай шулай ук сәфәре вакытында Русияның Абхазияда низаклар чыгаруын тәнкыйтьләп килә. Русия исә бүген бу мәсьәләгә карата яңа белдерү ясап, Грузияның мондый хәрәкәте Көньяк Кавказ төбәгендә хәрби каршылыкка китерә алыр дип кисәтте. Русия шулай ук провокация чыгарган кешеләрне яклап, бөтен гаепләүләрне Мәскәүгә белдерергә тырышкан илләрне дә тәнкыйтьләп чыкты. Русия сейшәмбе көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасы алдында Грузияны Абхазия һәм Көньяк Осетияда арткан киеренкелекне бетерергә чакырды. Әлеге төбәктә бу атна башында 4 Грузия полициясының кулга алынуы белән төбәктә киеренкелек арткан иде. Раисның Грузия сәфәре шулай ук Абхазияда соңгы 1,5 ел эчендә чыккан зур низак вакытына туры килә. 6 июльдә бер кафедә булган шартлауда 4 кеше һәлак булган иде. Бу вакыйгадан соң исә Грузия, Абхазия һәм Русия шартлауда бер-берсенә гаепләүләр ташлый башлады. Бу вакыйгалардан соң Абхазия беренче тапкыр килешүдән баш тартты һәм АКШның халыкара тынычлык көчләренең низак җирләренә урнаштыру тәкъдимен кире какты.
Азатлык радиосы.
Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез тапшырыбызны, хөрмәтле тыңлаучылар. Вазифадан читләштерелгән президент идарәсенең элекке җитәкчесе Ради Хабировның шикаятләре мәхкәмәдә карала башлады. Ул республика президенты аны канунсыз рәвештә эштән алган һәм җирле газетада аның турында чыккан мәгълүматлар дөрес түгел дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Бу эшләр әле каралагына башласа, оппозиция башлыгы Рамил Бигнов инде җиңү бәйрәм итте. Аның Гадел Русия фирқасы вәкиле белән хәсе Бигнов файдасына тәмамланды. Шушы һәм башка хәбәрләр турында Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Ради Хабиров гаризаларына ярашлы мәхкәмә утырышлары башланды. Ради Хабиров үзен нигезсез эштән куганы өчен дип республика президенты Муртаза Рахимовны мәхкәмәгә биргән иде. Бүген Уфаның Киров районы мәхкәмәсе әлеге эшне карый башлады. Утырышта президент та аны мәхкәмәгә биргән Екіс хакимият жетекшісі де қатнашмады. Рахимов яғыннан президент хакимиятының хокук хизмәте вакиле Халил Тимиршин, Хабиров яғыннан аның адвокаты Юрий Наумов қатнашты. Уфаның Совет районы мәхкәмәсе Ради Хабиров гаризасына ярашлы икенче эшне карый башлады. Ради Хабиров үзенең кайбер кырын эшләре турында язып чыккан Уфимские ведомости газетен нохак гаеп тагу өчен дип мәхкәмәгә биргән иде. Шушы эш буенча да утырышлар башланды. Хабиров бу газеттан рухи зыян өчен 1 000 000 сум акча алырга өмет итә. Ради Хабиров үзе әлеге вакытта Мәскәүдә таяныч эзли диләр. Шулай дип, Русияның 5-нче телевизион каналы хәбәр итте. Әлеге канал бу хәлләрне Рахимов Хабиров арасында башкорт милли көрәше башланды дип тә шаяртты. 10 июль Башкортстан парламенты утырышы була. Интернетнең бәйсез Уфа Губ сәхифәсе утырышта спикер олышына шак дип фаразлый. Аңа караганда дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев үз теләге белән отставкага китәчәк, аны республика президентының улы Урал Рахимов алыштырачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Рамил Бигнов Александр Сидякинны мәхкәмәдә җиңде. Сүз 2006 елда булган вакыйгалар турында бара. 2006 елның көзендә Гадел Русия фиркасының төбәк җитәкчесе Александр Сидякин Рамил Бигновка каршы урам җыеннары уздырган иде. Ул халык исемле инвестиция фондына акча салып, алданучылардан хәрәкәт төзеп, төп гаепле дип Бигновка каршы халыкны күтәрде. Рамил Бигнов утырган бина янында урам җыеннары узды. 2006 елның 5 сентябрендә үткән шундый бер җыенда Александр Сидякин Рамил Бигновны халык фонды акчасын урлап, республикадан качырга җыена дип белдергән иде.
Фонд народный располагается в этом здании. Вы все его можете лицезреть. Возглавляет его капиталист и олигарх Бигнов, который, нажившись на ваших деньгах, сегодня пытается уйти от ответственности и окончательно обмануть вас и убежать из республики.
Урам жиынында Бигновның карачкасын яндыру ойыштырылды. Сидякин Бигновны Башкортстан Мавроди дип атады.
Бигнов – это башкирский Мавроди.
Бу гадел Русия фиркасы бүлікшесі башы Александр Сидякин булды. Әлеге чаралар жерле телевидениедан күрсәтелде. Рамил Бигнов бу фондка катнашып булмауын белдереп, Сидякинны мәхкәмәгә биргән иде. Быел май аенда Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе аны карап, рухи зыян өчен Сидякиннан Бигнов файдасына 350 000 сум акча түләтергә дигән карар чыгарган иде. Сидяки моның белән килешмәй, югары мәхкәмәгә бирде. Ниһаять 9 июль моны югары мәхкәмә коллегиясе карап, Ленин районы мәхкәмәсе карарын көчендә калдырды. Без бу җиңүе уңайыннан Рамил Бигновның фикерләрен белештек. Рамил Бигнов мәхкәмә 350 мең сум түләтергә дип карар чыгарса да, шартлы түләтүгә нибары 1 сумга да ризамын ди. Моның сәбәпләрен ул шуның белән аңлатты. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов булды. Инде Рамил Бигнов Александр Сидякин үткәргән чараларны яктырткан җирле телевидениена һәм газетләрендә мәхкәмәгә бирергә җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа янында хезмәт иткән бер егетне хезмәттәшләре тукмап гарипләткән. Ул Воронеж өлкәсеннән чакырылган Артем Рабоволик. Егетне өлкән чакырылыш хезмәттәшләре даими рәвештә кыйнап торганнар. Чираттагы шундый бер тукмалудан соң типкеләнгән аяклары шешенеп, ул хастаханәгә салынган. Тулысынча сәламәтләнә алмагач, аны комиссия хезмәттән кайтарып җибәрде. Һәм 18 июль хезмәттән азат ителеп, туган ягына кайтып китте. Сәламәт килеш хезмәткә алынган егет хезмәттән тояка таянып кайтып китте. Яңа уку елыннан укытучыларга яңа түләү тәртибе кертелә. Укытучылар балалар санына карап хезмәт хакы алачак. Балалар җитмәгән мәктәпләр ябылачак. Уфада 2 мәктәп ябылачак. Киров районындагы 32-нче санлы урта мәктәп һәм Аржаникидзе районындагы 146-нче санлы башлангыч мәктәп. Кайбер мәктәпләр кушылып, берсе икенчесенең бүлекчәсе итеп үзгәртеләчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада археологик казулар дәвам итә. Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты студентлары археологик казуларга чыкты. Алар кайчандыр зур сәүдә үзәге булган шартлы Уфа 2 дип аталган шәһәрчекне казый. Төркенең җитәкчесе, университет доценты Әлфия Султанова сүзләренә караганда, бире дә кайчандыр зур сәяси, сәүдә-икътисади үзәге булган, ул Көньяк Уралдагы иң зур үзәк булган.
Многочисленные следы экономических торговых контактов населения этого городища с Поволжьем, с Кавказом, со Средней Азией. Следы тянут в Византию очень активно в том числе. Это был крупнейший экономический, торговый и политический центр на территории Южного Урала в раннем Средневековье. И аналогов этому памятнику мы вряд ли найдем.
Әлфия Султанова казу эшләренең максаты Уфа шәһәренең яшен зурайту өчен түгел дип тә белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары. Омский хакимиятләре төрле милләтләр белән эшли алуын күрсәтә. Күрше төбәкләрдән, шулай ук Казахстаннан да дуслык йортларын җыеп фестиваль үткәрде алар. Анда катнашучылар исә бәйрәм итүдән бигрәк проблемалар, кыенлыклар хакында да сөйләшергә кирәк дип белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Розалия Сайганова.
Бу көннәрдә генә 3 көн дәвамында барган Россия Федерациясе һәм Казахстан Республикасы чиктәш территорияларының 3-нче халыкара фестивале шундыйларның берсе булды. Фестиваль «Дуслык, ихлас һәм гадел булсын» дигән исем астында барды. Анда Казахстанның 7 һәм Русияның 9 өлкәсеннән килгән 700-дән артык кеше катнашты. Дуслык йорты директоры Наталья Степанова сүзләренчә, чараның бюджеты 2 миллион 400 мең рубль тәшкил иткән. 2004 һәм 2006 елларда үткәрелгән беренче һәм икенче фестивальләр тынығырак, шакырылган кунаклар да күпкә азырак булган иде. Өченче фестивальнең 2 көнлек эше Омскида барды. Беренче көнне иртә белән килгән делегациялар, аларның үзешчән коллективлары белән танышу Дуслык йортында барды. Кичен музыкаль театр бинасында гала-концерт булды. Икенче көнне Шик буе өлкәләрендә этномәдәни сәясәт, үсеш мөмкинлекләре дип аталган түгәрәк өстәл утырышы, матбугат конференциясе үткәрелде. Фестивальнең әлеге чараларын Омский хакимиятенең мәдәният министры Владимир Телевной җитәкләде.
Спасибо вам большое, что вы откликнулись на наше приглашение, на приглашение нашего губернатора. И сегодня все на Омской земле, мы этому очень рады. Задачу мы перед собой ставили – создать условия, познакомиться, обменяться опытом. Я думаю, что те контакты, которые мы наладим, многого стоят.
Бу Владимир Телевной булды. Түгәрәк өстәл утырышында чыгыш ясаучылар асылда үзләренең эшләре турында сөйләделәр, оештыручыларга рәхмәтләр әйтеп, бүләкләрен тапшырдылар. Бары тик Төмән дәүләт университетының гуманитар тикшеренүләр институты бүлеге мөдире Александр Ярков үзара хисап тоту, яисә бер-береңне мактауга әйләнмәсен, проблемалар күтәрелсен иде мондый чараларда дип үзенең фикерен белдерде.
Нельзя превращать, извините, в поле чудес время для награждения. Другое. Мы должны говорить о деловых проблемах. Они для нас существуют.
Фестивальнең программасында милли оешмалар арасында үзара хезмәттәшлек турында килешүләр төзүдә каралган иде. Анда килешүне Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте Кустанай шәһәренең татар милли мәдәни үзәге белән төзеде. Русиянең һәм Казахстанның бу иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре Гафия Алиева белән Закия Муксинова башта килешү буенча эш алып бару мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Бер-берсенә методик ярдәм күрсәтү, киңәшләр бирү, мәдәни программалар белән алышу, зур чараларда катнашу хакында сөйләштеләр. Закия ханым Кустанай өлкәсендә 17 мең ярым татар яшәве, татар үзәгенең 1995 елдан бирле эшләп килүе, күптән түгел үзешчән сәнгать коллективы оешуы турында сөйләде. Төрле бәйрәм чаралары кичәләр үткәрәбез. Кустанай шәһәренең Дуслык йортында бүлмәбез бар. Якшәмбе мәктәбе эшли. Анда 15ләп бала татар телен өйрәнә дип кыскача үзләренең эшләре белән дә таныштырды. Кустанай татар үзәге белән Омский татар мөхтәрияте җитәкчеләре килешүне беренчеләрдән булып имзаладылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына кайтабыз. Сишәмбедә Чехиядә Американың ракета калканы радарын урнаштыру килешүе имзалангач, Россия җавап йөзеннән каршы тору өчен хәрби техник чараларны кулланачагы белән янады. Пентагон исә Россия бу куркытуы белән Европаны киеренкелектә тотырга тели дип белдерде. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлагыз.
Американың көнчыгыш Европада ракета калканнарын урнаштырырга теләвенә Россия һәрвакыт каршы булды, чөнки ул Россиягә куркыныч тудыра дип саный ил җитәкчелеге. Хәтта ки Америка бу ракета калканнарын Ираннан саклану йөзеннән куела дисә дә. Сишәмбе көнне ракета калканы радарын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалангач, Россиядә ачуы чыгып, җавап йөзеннән гамәлләр кылу турында уйлаячагын әйтте. Тышкы эшләр министрлыгы махсус белдерү ясады. Япониядә зур сигезлек саммитында катнашкан Россия президенты Дмитрий Медведев матбугат очрашуында булай диде.
Нас эта ситуация крайне огорчает. Мы неоднократно подчеркивали.
Бу безне нык борчыйбыз. Берничә тапкыр ассызыклап килдек. Европа именлеген саклауны башкача хәл итәргә кирәк ди.
Обеспечение европейской безопасности нужно решать иначе.
Медведев исә бу мәсьәләдә АКШ тарафыннан Русия тәкъдиме кире кагылуын әйтте. Билгеле булганча, Русия ракетадан саклану өчен уртак иминлек системасын булдыруны тәкъдим иткән иде. Медведев булай диде.
Мы готовы были к тому, чтобы осуществлять совместный мониторинг и с Соединенными Штатами Америки, и с другими государствами, которые входят в НАТО.
Без уртагышкә әзридек Америка белән дә һәм НАТОга кергән башка илләр белән дә. Ләкин безнең белән бары теләр-теләмәс кенә сөйләшүләр алып барыла һәм алып барылды. Алар нәтиҗәсез тәмамланды, киресенчә килешүләр имзалана, димәк бу тормышка ашырылачак дигән сүз. Бу безне канәгатьләндермәй һәм мин бу хакта башка ил җитәкчеләренә дә әйттем. Без әлбәттә гауга куптармаячакбыз, әмма җавап йөзеннән нинди гамәлләр кылу турында уйлаячакбыз.
Будет реализовано. Еще раз повторяю, нас это не устраивает. Я об этом напрямую сказал своим коллегам. Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики, но будем продумывать ответные шаги.
диде президент Дмитрий Медведев. Русия тышкы эшләр министрлыгы исә хәлләр булайга киткәч Мәскәү дипломатик түгел, ә хәрби техник юл белән җавап бирәчәк диде. Пентагон министрлыгының бу белдерүе Вашингтонның Европадагы хезмәттәшләрен куркыту, киеренкелектә тоту өчен эшләнә ди. Пентагонның матбугат сәркатибе Джеф Морел Мәскәүнең бу адымы бернинди нәтиҗәләр бирмәячәген әйтә. Ул Русия үз карашын үзгәртер дигән фикердә тора. Бүгенге көндә Америка Чехиядә ракета калканы радарын, ә Польшада ракетаны тотып калучы 10 җайланма куюны күздә тота. Әгәр Чехия белән инде килешү имзаланса, Польша әле Вашингтон шартлары белән килешми.
Азатлык радиосы Кырым.
Азатлык тапшыруын һәр шәшәмбе көнне булган кебек Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Татар конгрессы һәм милли мәҗлес үзара хезмәттәшлекне киңрәк алып барырга җыена. Романиядагы Кырым татар оешмасына яңа җитәкче сайланды. Кырым мөфтияте исә сайлауларга әзерлек эшләре белән мәшгуль. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп Диләбер Усман сөйләр.
4 июльдә кечкен мәҗлес отырышында йерле мәҗлесләргә үткәреләчәк сайлаулар буенча әзерләнгән низамнаменең лейхасы әсас буларак кабул ителде. Лейхада йерле мәҗлесләр, йерле конференциялар кебек моделләргә зияде диккат айрылганны кайд итте мәҗлеснең матбугат хезмәте. Кабул алынган карар буенча йерле мәҗлесләргә сайлауларны үткәрмәк өчен бер комиссия тешкил ителмәсе хакында тәклифте күрсәтелгән низамнамәгә. Құрылтайның тәфтиш комиссиясы рейесі Куртеген Асанов есе мәжіс отырушында Рескомнадзға сүргінге орығанларының реестрін тізмегі аққында берілген авалінің мәселесіні көтерген. Реестрді олған 34 суаль арасында әрбір қырым татары топырақ мадди ярдым квартиры алдымы, йоқмы деген суальдерді бар екен. Куртеген Асанов не үшін бөйлі реестрді қырым татарлары бойынша тізілі, башқа Украин ватандашлары бойынша тізілмей деген мәселені қойған мәжіліс рейсі Мұзафа Джемил оғлы адына йолыған мұраджатты. Мәжіліс отырушуында япылған чықшыларда бұ ішіні дәулет құрымлары көй қасаба шерлерді өзлері япа білелер оларда бөйлі малыматлар бар бе реестрді оларыны текрарламаға аджет йоқ деп қайт еткендер. Бұндан да ғайры қырым татарлары бойынша толы реестрін азырламақ үшін реестрде қойылған суальләрнең чоқсы конфиденциаль ве Украина қануларына зып келелер. Мұндан себеп бұ іш қанунсыз деген чықшылар да олды мәжіліс отырышуында. Кешкен афта соңында Қырым Жумхүриет Милетлер ве Миграция ішлері бойынша Девлет комитетінің эксперт комиссиясы Қырым татар тілінде нешір өтлежек язжыларының китапларыны бақып чықып қарар алған. Комиссияға түшкен 30 китаптан тек 8-ні сермия айрылған, бір сыра язжыларының китапларына сермия етмеген. Мәселенің бір ұжы шында кі комиссия отырушы өткерілгенде айрылған 280 бин гривнядан әнді 190 бин қалған екен. 90 бин қырым татар авторлары Гүлнара Бекированың ве Рифат Куртиевнің рус тілінде азырлаған китапларына ве Муса Мамутқа бағышланған Факин Лат Крымын Александровның китабына айрылғаны мәлім олды. Қырым татар язжылары есе сермиялар тек қырым татар тілінде язылған китапларға айрылмақ керек деп саялар. Келіп чыққан вазиет бойынша олар Рескомнадзға мектуп язажакларын да истисна этмилер. Ялта регионында топрақ давасы девам этмекте. Газпра қасаба шурасы топрақларында көйдешлер тешкілеті 12 июльде наразылық алаңы тешкілетіп акция кечірмеге азырланалар. Көйдешлер тешкілеті азасы Шамил Военный топрақ меселесі аққында оңмен мына не деді.
Балдатмасыны, мында бір сәйіннамақ керек. Ақ татар, қара татар бір олдық шынды. Kim galstuk'tan kim kostümden yürse de hükümet tahtın olsa da bir oldu, aldanıldı. Ana yüzümüzü yerge batırdılar, kadarını koteklediler. Ayıp ettirdi. Ondan biz fiyat biçeceğimiz. Naz 87'de biz bir neticeye geldik. 20 yıl geçti. Hükümet olsa şimdi bir neticesi olacak. Aldanılan olamaz. Bu hükümet yakşı da bu hükümet yakşı ama tuzukhana elime elime onun dadını görmek gerekmiş.
Şamil Bayenli yalı boyunda bütün hareketler bizden Kudüsler Teşkilatı'ndan başlana dedi.
Anda şimdi bütün hareket bizden başlana. Sonra mecbur ettik lafına açılıp regional mecliste bir çalışma bizden. Bütün hareket bizden çıkar doğrusu. Ama oturmadan fayda yok doğrusu bu.
Demek siz hareket edip şu topraklarının Kırım Tatarlarının verilmesini talep edeceksiniz.
Aynen bir taraftan 55 tane uçaska Kırım Tatarlara, ikinci taraftan komünistik struktura. Kim hükümet hadimleri Tatar olsun, Rus olsun, karşı tarafta indi belli oldu. Hanım bizge baka. Bütün dokümanlar ağırlığı bizge düşüyor. Bizde şimdi aldatma pek kıyma var. Onun için bizlerden onlar laf etmeye mecburiler.
Bu koydışlar teşkilatının azası Şamil Vayenli idi. Meclis reisinin birinci mavini Rifat Çubarov, adamlar topraklarını zapt etmeye mecbur olurlar. Tek bundan sonra hakimiyetler onlarla laf etmeye başlaylar, diye.
Земли практически во всех случаях осуществляются после того, когда люди сами инициативно начали занимать земли. Очень трудно разрешать, находить какие-то компромиссные варианты, когда власть, как правило, ставит условия, ну, скажем так, принятие такого решения, обязывающее всех из принципа коллективной ответственности. Это тот принцип, который был в годы Сталина и тоталитаризма.
Меджлис ве Татарстанның бүтіндіне Татар Конгресі озара чалышачақ комиссияларын еркенларын белгілеп, жедверлерін бір-біріне еуладылар. Әрбір комиссияда 5 аза Меджлис аздырлаған комиссияға елбасшылықны Рифат Чубаров япа. Комиссияға вице-премьер Азиз Абдуллаев, ректор Февзи Якубов, Меджлис азасы Али Хамзин, Меджлис рейсінің кеңесшісі Рустем Умеров кірелер. Бұтын дүния татар конгрессы комиссиясына рейсілікнің Татарстан Дәвлет Шурасының депутаты Языжы Разил Валиев епа. Бұ комиссияға Ислам университетінің ректоры Рафик Мухаммедшин, Алим Дамир Исхақов конгрессінің бөлік мудирі Рустем Ганиддинов, Маариф министрлігінің хадимі Газизов кірелер. Bu iki komisiya, kongres ve meclis yapabilecek işlerin leyhalarını belgileyecek komisyalar yanında işçi gruplarda teşkil edilecek gözde tutula. İki taraf da Kazan Tatarları ve Kırım Tatarları arasında alakalarını canlandırıp inkişaf edilmesini gözde tuta. Taraflar işbirliğini küçük leyhalardan başlayacakları hakkında gelişkenleri de malum.
Ozatlık Radyosu.
Romanya Tatarları Birliği'nin yanı reis etip 5 Eylül'de Kastence'de geçken Esabat Saylav Konferansiyasında yaş adliyeci Erol Ahmet saylandı. Onun birinci muavini etip 40%'dan ziyade rey kazanan Samir Menan oldu. Eski reisi Saladin Acakaysi Fahri reis etip saylandı. Konferansiyada 286 delegat iştirak etken. Yakın günlerde birliğinin Президиум азалары белгиленеcek, рейс муавиндери де тайинленеcek. Романия парламентине Романия татарлары бирлигинен 2-нчи муддетке депутатлыкка намзет олорак шымдыкы депутат Ахмет Аледин көзделген. Бундан бир апта эвел, яны 29 июнда Костенжеде Романия татар яшлары бирлигинин де конференциясы кечирилип, бирликнин яңы рейси этип Жафер Динчер сайланды. Böylelikle bu sene Romanya Tatarları yerli Tatar merkezlerine yaşlar teşkilatına ve Romanya Tatar merkezinde de saylavlar geçirip yanı yolbaşçılarını seçtiler.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kırım Muftiyatı ise ozunun 26 Eylül'de geçecek Esabat Saylav Konferansiyasına hazırlanır. Kun tertibine Kırım Muftiyinin Esabat Maruzası, Teftiş Komisyonu'nun Esabatı, Nizamnameге деңişme ve koşmalar yanı muftini saylamak meselesi koyula. Muftinin matbuat meseleleri boyunca muavin Zakir Kurtnizir bildirgenine göre şimdiki mufti 2 müddet yani 8 sene muftilik yapkan. Ama onun bu vazifege otkerilecek saylavlarda iştirak etmege hakkı bar eken. Muftiyat nizamnamesine binaen bir insan muftiyatı birkaç kere saylana bile eken. Zakir Kurtnizir Kurultayda bu mesele boyunca nizamnameге değişmeler kırsetilmesi közde tutula dedi. Konferansiyada 350 Müslüman din cemiyetinden vekiller iştirak edecek. Kırım Tatar Sanat Müzeyinde 19. asırda Kırım'ını ziyaret etken Alman alimi Gustav Radde'nin Kırımski Tatarı yani Kırım Tatarlar adlı kitabının takdimnamesi olup geçti. Kitabını neşirge tarihçi Gülnara Bekirova hazırlagan. Bu kitapta şu devirde yani 1854-1857 seneleri alim Kırım'da toplagan Kırım Tatar tili, folkloru, urbaları, adetleri, medeniyeti, yaşayış tarzı hakkında malumatlar yer algan. 3 yılda toplangan bu malumatlar Kırım Tatarların etnografiyası boyunca 19. asırda yazılgan yekane klasik kitap dep sayılır. İsmail Gasprinski adına kitaphanede ise yaş kalem ustası Gülnara Usinova'nın Peygamber Dögmeleri adlı Rus, Kırım Tatar, Ukrayn tillerinde yazılan hikayeler cintiğinin takdim namesi olup geçti. Kırım'da kurort sezonu hep kızışa demege mümkün. Bu sene Kırım'a 5-6 milyon rahatlanıcı geleceği beklenili. Onların ekseriyeti Ukrayna regionlarından. İkinci yerde Rusiyeliler, üçüncü yerde Beyaz Rusya rahatlanıcılarıdır. Pansiyonat ve sanatoriylerde orta kararının yollanmalarının fiyatları künne 25-50 dolarga yete. Avgust ayında fiyatlar daha da ziyade kötürülmesi bir kimse için endi sır degil. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlık Radyosu'nun internet sahifesine de kirmey qolmağız. Onda topşuruda yongrağan yazmalarını hem üstəmə qızıqlı xəbərlərini taba alasız. Mine bir neçə boş isim. Obama Kennedy-ə oxşamaqşı. Hello Yurmala Tatar qızına 10,000 euro bergen. Tatarstanda yuqarı qoyurlarına kirü jeñilmi? Şuşı hem başqa temalar Ozatlık org sahifesinde. Tatar başqa redaksiyası sizin bilen bugünge sav bulaşa. İsyan emin bulağız.